A emisora municipal de Oleiros, Radio As Mariñas, comezou as emisións o 25 de xullo de 1980. Durou apenas uns minutos, xa que a Garda Civil compareceu nos estudios e precintou os equipos. Daquela, non había ningunha emisora que utilizara en toda a súa programación a lingua galega. Naquel 1980, Encarna Sánchez dirixía o programa de radio Encarna de Noche en Radio Miramar. Considerábase unha das mulleres máis influintes da época. Falaba así do disimulo.
La gente se saluda por las calles. Bueno, si es que se saluda. Cada uno con su máscara, con su careta que exigen las circunstancias. Cada uno va por la vida con su papel aprendido. ¿Te has dado cuenta? Lo importante es guardar nuestra propia verdad bajo las capas de mil disfraces.
¿Qué tempos aqueles, os de 1980? Serie Sánchez Pereiro, un home extraño, o caso de Manuel Ferro. Capítulo primeiro.
Moi bo día dende este lado do micro. Tal e como vos prometín no seu momento, vou continuar este serial radiofónico cunha historia moi especial para min, porque se trata do meu primeiro caso de asasinato. Cando aínda era un simple inspector de segunda e apenas cumprira os 31 anos. Aparece no meu historial como o crime de Manuel Ferro Filgueira, o caso Ferro. Unha historia que así sucedeu e así vola conto. Tal e como eu a recordo. Aquel 2 de xullo de 1980, recordo que, como inspector de segunda, acompañara a Laxe, o subcomisario, ata o lugar do crime, un piso enorme situado en 4 camiños. Unha muller de 50 e poucos anos choraba preto do cadáver, golpeado con verdadeira saña. Laxe, despois de falar con varios compañeiros, intercambiou comigo as súas certezas e sospeitas.
Antes de matalo, déronlle unha boa malleira.
Déronlle. Xa se sabe que houbo máis dun asasino.
Está claro que foron varios os asasinos. Polo menos dous. Un home só non pode facer semellante carnicería.
Quen era a vítima?
Chamábase Manuel Ferro Filgueira, era de San Epitafio. O noso home naceu en 1920 e viviu ali na súa vila natal ata 1957, cando emigrou para a Coruña coa súa familia.
E que se sabe da súa familia?
Sei o que me acaba de contar a súa muller. Teñen un fillo de 31 anos que marchou da casa. Nin a súa nai sabe por qué. Elevase algún tempo sin dar sinais de vida. Nin a súa nai sabe como localizalo para darlle a noticia. E teñen tamén unha filla de 28 que vive e traballa en Santiago, e que agora mesmo está de camiño para aquí.
Pouco despois de que se ordenara o levantamento do cadáver, Laxe e máis eu entramos no bar de sempre, Casa Saqués. Un restaurante no que sempre soaba de fondo música galega, esta vez o primeiro disco de Milladoiro, A Galicia de Maleoc, que acababa de sair ao mercado. Era aquela unha das tabernas máis históricas da cidade, pois estaba localizado ali dende 1947, aínda que, segundo Tonecho, o propietario actual abrira as súas portas nun lugar próximo bastantes anos antes. Ninguén sabía cantos. E era aquel o noso sitio preferido para seguir intercambiando impresións nun ambiente moito máis relaxado. E tendo en conta ahora, pedimos o habitual.
Bourbon.
Gin tonic.
A ver, Sánchez, cando aprendes a apreciar as cousas auténticas e pides o que toman os homes de verdade, un bo whisky, por exemplo, ou polo menos un bo viño, que tamén é digno de aprecio dependendo da hora.
Sacou xa algunhas conclusións sobre o caso, Laxe?
O home asasinado era arquitecto e traballaba no concello. Aí podería estar a clave dos motivos do crime. Dende hai uns meses este home dirixía a comisión de expertos que estaba ultimando o plan urbanístico da cidade que pretende aprobar de forma inmediata o goberno municipal de Unidade Galega. Imos pedir con urxencia unha cita co alcalde.
Ao día seguinte, fun con Laxe ver o alcalde, que nos recibiu a primeira hora da mañá no seu despacho do concello. Domingos Merino era un político nacionalista e de esquerdas que, tras as eleccións municipais de abril de 1979, aos seus 40 anos, chegou a ocupar a alcaldía coruñesa en representación de Unidade Galega. Condolido pola morte do arquitecto, falounos do traballo que compartía con él. Cando nos despedimos, eu gardei o meu caderno de notas cun xesto de satisfacción, pois rebordaba de datos. Nada máis pisar a rúa, entramos nunha cafetería de María Pita para clarificar ideas.
Ti que crees, Sánchez?
A espera de que o alcalde nos pase esa lista completa de sospeitosos que nos prometeu, eu creo que xa temos datos máis que significativos.
Por exemplo?
Todo o que nos dixo é moi interesante, en especial, cando nos desvelou as presións de todo tipo que recibiron, tanto el como Ferro, durante a tramitación do novo plan urbanístico. E cando nos deu os nomes e apelidos das dúas persoas que máis destacaron nese cometido, chegando ambos ata ameazar de morte o arquitecto. Teño ben anotadas no meu caderno as súas identidades, Pablo Conde e Rubén Babío. Creo que hai que interrogar canto antes a eses dous tipos, e mellor hoxe ca mañá.
Tranquilo, Sánchez, non te precipites. Primeiro analizaremos esa lista de sospeitosos que nos prometeu o alcalde, e logo xa veremos o que se fai, e tamén o que se pode facer, que non sempre é o mesmo.
Que quere dicir exactamente?
Atúame, Sánchez, xa é hora de que nos tratemos con toda confianza. E como primeira mostra de confianza, vou encargarche a ti o caso de Manuel Ferro. Podes interrogar, polo tanto, a quen consideres máis conveniente. Tamén a Conde e a Babío. Iso sí, manténme sempre informado. E pásame, cando chegue, a lista do alcalde.
Neste capítulo escoitamos as voces de Óscar Gáez como Xosé Sánchez Pereiro e de Franqui Muíño como Xosé Laxe Gallego. En nos capítulos seguintes, quen matou a Manuel Ferro? Foi algún dos dous sospeitosos, Pablo Conde e Rubén Babío, que figuran nas notas de Sánchez? Ou é un crime común de motivos alleos ao plan urbanístico da cidade? Por que o subcomisario Laxe decide encargarlle a investigación deste crime ao inspector de segunda, Sánchez Pereiro, un policía sen experiencia ninguna neste tipo de asuntos criminais?
O caso Ferro. Unha historia que así sucedeu e así vola conto. Tale como eu a recordo.